Posloucháte dopolední radiožurnál a mým hostem je mořeplavec Rudolf Krautschneider. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si vědoma toho, že se mnou ve studiu teď sedí muž, který postavil několik lodí. Trošičku jsem fixována na kopii lodi Fernanda de Magalienche Victoria, kterou jste taky postavil. A protože vím, že každá správná loď má někde na světě, alespoň takováhle, zakopat nebo zanechat poklad, tak mi řekněte, kde jste zakopali poklad lodi Victoria.
No tak, abych byl upřímný, tak všechny lodě, které jsem stavil pro moře. A ne pro sebe, to je první takový velký poklad, protože co děláme jenom pro sebe, nemá pro nikoho žádný význam. A Victoria momentálně plní takovou fantastickou roli, je na ostrově Martinique, kde na ní plují místní rybáři a je tam spousta dětí, černoušci a občas nějaký můj kamarád si tam zajede na dovolenou v létě, kdy je léto vlastně v tropech pořád. Takže vlastně řekl bych, že se stala takovou doménou ostrova Martinique a okolních ostrovů. Ale protože jsem samozřejmě za poslední roky nesehnal žádnou partu na plavbu kolem světa, no tak jsem prostě tu loď tam nechal a stavím další a další lodě a projekty, tak jak to dělám celý život. A není to divný, je to úplně normální, protože já jsem vlastně normální, když stavím lodě a ty, co ty lodě nestaví, jsou takový divný. Že?
Počkejte, Rudo, ale řekněte mi, kde jste? Protože já věřím tomu, že jste to udělali. Jste námořník, znáte všechny legendy, vyprávěnky. Měli jste nějaký poklad, nějakou truhličku s něčím? To je jedno vlastně, co bylo uvnitř na Victorii, který jste někde na světě nechali?
No, tak každý z těch plavců, protože přes Victorku přešlo asi, odhaduju, 500 lidí. Každý z těch plavců nezanechal nikde možná poklad, ale odnesl si ho sebou domů. Někteří z nich momentálně jsou na plachetnicích a plují kolem světa. Jako třeba Ondra Kotáb, který je ze svou plachetnicí na Novém Zélandu. Já myslím, že já bych možná to zjednodušil. Já jsem v dětství jsem se rozhodl stát se učitelem, ať jsme měli fantastického učitele, ale protože jsem ve škole propadal, a nezvládl bych žádnou střední školu, natož vysokou, tak jsem si vlastně školu založil na lodích. To je takové moje tajemství a protože můj život po 70 se už samozřejmě blíží k viditelnému konci, tak to klidně můžu říct. A já jsem vlastně na tu loď bral od dětí z dětského domova až po nějaký důchodce, skoro každýho a vždycky. A vytvořila se taková obrovská plejáda lidí, kteří vlastně ten poklad těch lodí a toho moře pořád nosí sebou, ať už se jim to líbilo nebo nelíbilo, tak se nikdy toho pokladu nezbaví. To bych řekl, že je takový největší poklad prostě.
Rudolf Krautschneider, mořeplavec, je hostem dopoledního radiožurnálu. Otázky můžete posílat jako vždycky na náš web www.radiožurnal.cz. Za malou chvíli opět vyplujeme na oceán.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál a my na vás teď vrhneme ještě zvuk oceánu a možná taky zvuk racků, protože ve studiu je Rudolf Krautschneider, mořeplavec a muž, který na oceánech a mořích strávil kolik? Tak třetinu, čtvrtinu života?
No, tak na vodě bych řekl čistě 8 let, tak já nevím, jestli je to hodně. Na vodě myslím, nemyslím v přístavu.
Kdy jste byl naposledy na moři?
Naposledy jsem byl na moři teď v létě, já mám 3letýho syna, takže jsem si s ním udělal takovou plavbu do Dánska nádhernou, taky si myslím, že děti se mají vychovávat vlastně od útlého věku, takže to byl pro mě takový skoro zázrak dívat se, jak ten malinký tvoreček se dívá na moře, jak se směje, rád, šťastný, nezvrací a možná, že z něj taky bude mořeplavec.
A pluli jste jenom ve dvou?
No, část plavby jsme taky pluli jenom ve dvou, ale to nemyslím, že je důležitý. Důležitý je, že my bychom měli ty naše děti nakazit prostě tím, co sami milujeme a nechat na nich, jestli si to vyberou nebo ne.
Jak se cítíte, když po třeba nějaké delší pauze znovu vyplouváte? Jaké to je?
No, já nevím, co je delší pauza, ale mně se moc krát stalo, že jsem přistál třeba za bouře v nějakým přístavu, šel jsem na molo a když jsem viděl to moře, tak jsem nevěřil, že jsem tam vůbec někdy byl. Jo, to je taková docela jako iluze. Ale delší pauzu já nemám vlastně nikdy. Jestli mám pauzu, tak stavím další loď nebo nějaký vor nebo vymýšlím nějaký jiný projekt. Takže slovo pauza, já myslím vůbec, že asi správný postup, kdyby chtěl být člověk, totiž jsou takový dva druhy lidi na světě, úspěšní a prospěšní. Že jo? Když by chtěl člověk být úspěšný, no tak nemůže být prospěšný. Čili správný postup je udělat třeba jednu plavbu a 10 let prostě o tom mluvit a pak zase třeba nějakou, takový jako trend. Ale já pokud můžu, tak se snažím na to moři žít. A když už ne na moři, tak aspoň nějakým rybářským přístavu. Takže i když jsem doma, tak trávím spoustu času v Polsku, třeba v přístavu Kolobřeh nebo Svinoustí mezi mýma kamarádama, jezdím s nima na ryby. A prostě je to součást mýho života, ale protože mám taky samozřejmě kotvu na pevnině, protože každá kotva je vlastně v zemi. Si nemůžeme hrát na námořníky, když kotvíme v zemi, byť je to dno. Takže já to jako střídám, moře, pevnina a prostě bych ten život nikdy nechtěl změnit. Bez moře nemůžu žít, ale jenom s mořem. To by byl člověk taky chudej, takže nejde to.
Já znám spoustu lidí, kteří by chtěli změnit svůj život a hodně o tom mluví a co je znám, tak už o tom mluví skoro třeba 10-12 let. Vzpomínám si na náš rozhovor v roce 2008. Vy jste tehdy vybízel, že vezmete na oceán a na moře sebou toho, kdo vlastně bude chtít. A já jsem vám tehdy říkala, no to počkejte, to bude nával. A vy jste říkal, ne, žádný nával nebude. Proč ne?
Nepřihlásil se vůbec nikdo.
Ale proč ne?
Já nevím, no tak kdybych chtěl třeba radit komukoliv, aby prožil spokojený život, tak bych mu radil, aby nikdy v životě neudělal nic doopravdy. Školka, škola, něčím se vyučit, oženit se, šetřit na dům, splácet hypotéku, těšit se na důchod, všechny plány odložit do důchodu a pak umřít. To je takový ideální prostě jako prostor. Ale jakmile člověk začne dělat něco doopravdy, sbírat známky, plout po moři, cokoliv, tak se před ním vrší nepřekonatelné problémy. Takže radím nedělat vůbec nikdy nic doopravdy, aby to v pohodě od narození do smrti pěkně uběhlo.
Takže máte problémy rád.
Tak si je člověk sám dělá, tak proč by je nemiloval, že jo? Prostě každý nový projekt lodě, ať už je to Vela, Polka, Polárka, Viktorka, Dandy, Vor, lodě vikingský pro dětský domovy, každý z těch projektů představuje obrovský problém ekonomický, fyzický, vědomostní a vždycky se to nějakým zázrakem podaří prostě jako.
To říká muž, který je schopen v Orlických horách ve Stodole postavit loď a dopravit ji k moři bez sponzoru. To je na tom zvláštní, že já znám spoustu lidí, kteří dělají velkolepé výpravy, expedice, plavby kolem světa a bez těch sponzorů říkají, ono to nejde. Proč to Rudolfovi Krautschneiderovi jde? A většině lidí to bez sponzorů nejde.
Tak já jako myslím, že podstatou mého života je, že přísně hlídám, abych žil v mírné nouzi. To jako považuji za nejdůležitější. Taky než já odložím bundu, ta už musí být úplně roztrhaná. Prostě snažím se vlastně vůbec nikdy nic nekupovat. Že? I tak mám samozřejmě spoustu věcí. Nářadí, svářečky, hoblovky a tak dále. To potřebuju prostě, ale myslím si, že recept na život je nesnažit se zoufale mít se dobře. To si myslím, že je asi to nejlepší, co člověk v životě může udělat. A naopak, když máte nějaký sen, tak prostě ho fakt jako plnit. To je jedno jaký, to je úplně jedno. Může to být zahrádka, skalka na zahrádce, kanoj, plachetnice, cokoliv na světě, ale dělat to. A pak je ta druhá fáze nejtěžší, když už to děláte, abyste se z toho ještě taky uměli těšit. To myslím, že je to nejdůležitější.
No a pak přijdou ještě drobné prověrky, jestli jste to mysleli vážně s těmi svými sny a plány a o nich budeme mluvit za okamžik. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mořeplavec Rudolf Krautschneider je mým hostem. My jsme mluvili o tom, že člověk by si měl plnit sny a neměl by hledět na to, kolik to stojí, nebo jak moc či málo se to zdá v tu chvíli dosažitelné. Když už se člověk na tu cestu vydá, tak přijdou zkoušky. Vzpomínáte si, jak zkoušeli někdy vás?
Tak zkoušky jsou pořád.
Jestli podoženete, jestli to doděláte tu loď, jestli vyplujete.
Zkoušky jsou pořád, protože člověk má takovou zvláštní povahu, myslím všeobecně, že se dívá na to, co je výhodný. A já myslím, že věci, které jsou výhodné, máme škrtnout a nedělat je. Já jsem se to naučil vlastně ku podivu, když si bylo hrozně populární krasobruslení. Já jsem si všiml, že ta nejvyšší známka se škrtá. Jo? To mě docela, asi jsem chodil do 5. třídy a mě to tak zafascinovalo prostě, jako jo. Někomu ten rozhodčí nadržuje, dá mu vysokou známku a ta se škrtne. A tak jsem si tehdy řekl, to je vlastně úžasný návod jako pro život, co bude výhodný, nebudu dělat.
v 5. třídě.
No samozřejmě.
Vy jste, já se ještě vrátím k té lodi, která mě tak fascinuje, a to je Viktoria. Vlastně svým způsobem kopie středověké lodi. Postavil jste ji, plul jste na ní bez motoru.
No, já bych to řekl takhle.
Bez navigace?
Samozřejmě. Já bych to řekl takhle, jako já jsem vlastně vytvořil něco jako takový společenství lidí, kteří se tou Viktorií zabývali a zabývají. Parta mladých lidí s ní plula kolem světa, ale pro mě prostě nejfantastičtější byla plavba z Evropy přes Afriku do Ameriky bez motoru. To si myslím, že v dějinách novověku se nepřihodilo, aby 60-tunový třístěžník. A to bych ještě řekl, že ta posádka, to byli lidi vlastně pozbíraný z ulice, z kterých se ve velmi krátkém čase stali výborní mořeplavci, takže to nemůžu říct, že to byli amatéři po nějakém čase, ale to byla asi nejúžasnější plavba, co jsem já vůbec absolvoval. A když jsme připluli třeba do přístavu Puerto Rico, tak si všichni mysleli, když křižujeme na plachty přístavem, že máme jako porouchaný motor. Jo? A teď připlul k nám pilot a říkal, co máte s motorem? A jsem říkal, nemáme motor. Nevěřil. No a potom, když zjistil, že opravdu nemáme motor, no tak odjel do města, přinesl prostě bednu piv a nějaký grillovaný kuřata a byl strašně šťastný, že nám může podat ruku. Takže ono, když člověk trpí, tak to má zase prostě tu šťávu. Já tomu říkám medvědí maso. Prostě plout tak, aby člověk mohl jíst medvědí maso.
Takže dobře rozumíte lidem, jako byl Magalhães nebo Francis Drake, kteří měli úplně jiný styl navigace, nemohli se spolehat na motor, na naftu, na nic.
Já jsem měl obrovský štěstí, že jsem vyrůstal u dědečka na Moravě, který nikdy moře neviděl a celý život po něm toužil. A ten měl obrovskou knihovnu, vlastně, i když měl 2 třídy obecný, obrovskou knihovnu, kde samozřejmě byl Joseph Conrad a London a Amundsen a takový. Takže já jsem od dětství vlastně automaticky přebíral ty vzory potom svým dědečkovi. To bylo pro mě prostě asi největší životní štěstí. Já na ně každý den myslím prostě, jo. Taky před smrtí mi řekl, když na mě budeš myslet, bude to, jak kdybych nikdy neumřel. Takže to bylo mým štěstím a já vymýšlím takový projekty. Já jsem měl třeba 40 let doménu v České republice na polární kraje. Letos vlastně poprvé přistála česká plachetnice na Špicberkách. Samozřejmě, že ty podmínky, které jsem měl já před 30-40 lety, se s dnešníma nedají srovnat. Ale skutečnost je taková, že všechny úžasné věci, například kdyby Amundsen potkal na jižním pólu číšníka, jak poslední kilometr nese kávu k jižnímu pólu, což se stalo skutečně jako reklamu pro svou firmu, ten by se asi zbláznil. Prostě. takže já si myslím, že třeba například je štěstím, že člověk nežije příliš dlouho, jako, jo, protože ten svět, takové ty nejúžasnější věci na světě dřív nebo později stejně ukradnou snoby a pracháči. S tím se nedá nic dělat.
70-letý Rudolf Krautschneider, dřevolubec a mořeplavec, host dopoledního Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál a se mnou ve studiu je mořeplavec Rudolf Krautschneider. Já jsem na lodi pochopila, že si člověk musí dávat na věci 100krát pozor, protože když něco upadne, tak to musí hned sebrat a když to hned nesebere, tak to tam třeba za 2 vteřiny potom není. Když člověk takhle žije dlouhé měsíce na moři, přenese se mu to do soukromého života?
No tak předně já nevím, co je soukromý život, protože my všichni žijeme život veřejný. Soukromně se zavřem doma, ale jinak někde pracujeme.
Víte, co myslím.
Samozřejmě. No, co se týká toho, že vám něco spadne, tomu se říká přitažlivost vodní a ta na rozdíl od přitažlivosti zemské způsobí to, že ta věc zmizí. Takže přitažlivost vodní je velký problém na moři. Ale já myslím, že každá plachetnice, já bych to dokonce zjednodušil, nemyslím, že je nějaká vzorová, výjimečná loď na světě. Každá loď je výjimečná tím, že vy na ní jste a plujete. A to můžou být klidně necky na rybníku. To je úplně jedno. Důležitý je při té plavbě, jaký emoce prožíváte. To je důležitý. Jestli jsou kladný, jestli vás to nějak naplnilo. A jaká je to loď, je skoro jedno.
A když člověk prožívá záporné emoce, já se teď dostávám třeba k alkoholikům, které jste vozil v rámci odvykacích plave a věřím tomu, že byly chvíle, které pro ně na té lodi nebyly snadné.
No, já jsem si vymyslel takový projekt prostě, který mu se pak začal říkat Suché plavby a trval 7 roků. Je pravda, že já jsem ho v podstatě financoval z platu dřevorubce, takže to bylo něco naprosto šíleného a to nejde dělat do nekonečna. Naivně jsem si myslel, že prostě ministerstvo zdravotnictví pro to něco udělá, což se nestalo, ale to už je druhá věc. Já mám z toho jenom kladný pocity. Je několik lidí, který znám osobně, kteří nepřestali pít, protože se mnou byli na moři, ale protože přehodnotili svoje životní hodnoty. A na to moři je úžasný to, že máte čas. Já dám takový drobný příklad. Nasedla parta, teda řekně, stabilizovaných narkomanů na Polárku a bylo hezký počasí a já jsem 2 dny s nima pracoval na lodi a nevyplul jsem. Vyplul jsem s nima, když foukalo 6 bofortů, vlastně byl docela slušný nářez na moři. A jsme prostě vypluli a to je to důležité, protože to moře, když to počasí je v uvozovkách špatný, ty lidi vychovává. Nastaví jim zrcadlo, ukáže, co v nich je a hlavně to nemají lehký. Jo? Teď já ještě mám takovou fintu, já jsem říkal, kluci, já jsem nějaký unavený, podívejte, to kormidlo takhle zatoč kolem doprava, doleva, vidíš? Vidíš tamhle v dálce tu hvězdu, tak plujte na tu hvězdu, tak 1-2 hodiny, ono se to nezmění. Kdybyste viděli nějakou loď, zbuďte mě, ale já musím jít spát, já jsem unavený. Že jo? A teď je poslouchám, samozřejmě hlídám, že jo? Protože kdyby změnili kurz, tak to poznám podle vlnění. Teď on říká, no to je úplnej šílenec, já jsem poprvé v životě na lodi. On mi tady svěří loď za 5 milionů, je tam parta lidí v podpalubí, všichni chrápou. My tady plujem prostě. Matka mi doma nesvěří klíč od bytu, protože bych ho vykradl. A on mi tady dá loď, to je blázen. Takže jsou takový způsoby, kdy vlastně se k těm lidem přiblížíte právě za pomoci ty přírody.
Jak taková plavba potěší nebo pomůže dětem z dětských domovů?
No, především to, že mají děti z dětských domovů strýčka, které je může vzít na plavbu do Dánska, do Švédska, do Německa, do Polska, tak tam je obrovský, jako bych řekl, nadstandard. Jako. To znamená, že když takové dítě pak například jednomu chlapci romského původu se prostě ta plavba nelíbila, zvracel, že jo. Já jsem mu ještě vysvětlil, že se v Anglii jachtařům říká mokrý zadky, jo, takže on fakt to viděl negativně. Jak mě překvapilo, když po 8 letech, už byl jako dospělý ženatej, někde v hospodě řekl, že se svým strýčkem Rudolfem plul na plachetnici do Švédska a nikdo mu v hospodě nevěřil. A on po tolika letech mi napsal a prosil mě, abych mu poslal film, kde na tom filmu je, protože to znělo docela neuvěřitelně, že romský kluk, který nemá nic, pluje na plachetnici se strýčkem do Švédska. Takže to myslím, že jsou takový docela úspěchy. A potom klima, který tam vytvoříte. Já jsem samozřejmě sebou bral děti nejenom z českých, ale i z polských dětských domů, z Pasťáku třeba. Tam přijdou hrdinové, jeden ovládá dalších 7, mlátí je. A pak se vypluje na moře a ten nejslabší nezvrací a ten největší hrdina se poblije na jednu hromadu a leze tam po 4. To je tak úžasný, jak ta natura, ty přírody si ty lidi ustaví, jak potřebuje.
A mořeplavce a dnešního hosta Radiožurnálu Rudolfa Krautschneidera se ptáte na strach. Ptá se na něj Marek, ptá se na něj třeba Jarda z Litomyšle. Ten se ptá takhle, oceány jsou nevyzpytatelný živel. Když se plavíte dlouhou dobu, máte pocit bezpečí nebo stále myslíte na nejhorší?
No, když budu úplně upřímný, tak podívejte. Statisticky plují 10 000 Čechů ročně po moři, a to 10 let, a nikdy žádnej nezahynul. Golf je daleko riskantnější sport než třeba námořní jachting, protože ta kulička golfu zabila 5 lidí. A podle statistiky dokonce při golfských takových multi utkáních zahynou i lidi bleskem, protože sedí na laminátovém záchodě, který není izolovaný. Takže golf a být divákem golfu je daleko větší riziko, než se plavit po oceánech. Já se plavím po oceánech přes 40 let a na moři jsem bezpečný, tam se mi nemůže nic stát, kor jako Čechovi, ale na silnici, ve vlaku, párkrát se stalo, že jsem o milimetr unikl do slova smrti, takže riziko je být na pevnině. Já když se vracím z toho moře na pevninu, tak mám docela strach.
Dobře, první měsíc. Jaké to je, když člověk vpluje do války o Falklandy? Vy jste byl úplně přesně mezi těma oběma stranami na své lodi tehdy.
No jo, to je pravda, ale podívejte, kdybych to chtěl zdramatizovat, tak řeknu, že mě chtěli zabít, ale není to pravda, protože falklandští vojáci mě všichni znali, ať jsem tam byl předtím, a argentinští vojáci se snažili Falklandy zabrat a nikoho nezabít. Tím byl ten rozdíl. Angličané se snažili je zabít a ti se snažili je obsadit. Takže když já jsem byl uprostřed vlastně ty palby, tak já jsem vylezl a fotografoval jsem a oni oba přestali střílet a ukazovali na mě ruku, abych zalezl a stříleli dál. Takže já jsem taky nebyl ohrožený. Jo. Když mě chtěli zabít, tak to v pohodě udělali. Takže já jsem optimista prostě. Myslím, že šlo spíš jenom o nějaký spíš možná štěstí, nebo nevím, jak bych to nazval, ale nemyslím, že jsem tam něco riskoval.
Vy jste, Rudo, zažil na lodi všechno možné, včetně toho, že plachetnice byla obrácená kýlem nahoru. Nikdy jste neměl tu myšlenku, že teď to možná nedopadne?
No, tak párkrát taková situace samozřejmě byla. Když plujete v ledových polích, nemáte žádnou techniku na to, řídíte se kompasem, který má třeba deklinační rozdíl pomalu 40 stupňů. Jo? Máte sebou dva traktoristy, kteří v podstatě jsou poprvé na moři, takže není to zas tak úplně jednoduchý. Pokud uděláte navigační chybu, tak jste v místě, kde vás nikdy nikdo nenajde, a když nemáte radiostanici, ani vás nikdo hledat nebude. Určitě. Tam bylo pár takových chvíl, kdy jsem si myslel, že se to nepodaří, ale základ je postavit dokonalou pevnou loď, nemyslím krásnou, ale pevnou, takový buldozer na moře. A takový lodě já stavím a tou lodí jsem si byl 100% jistý. Takže i při těch těžkých situacích, já nevím, na tom jihu, když pluje plachetnice kolem světa a obeplouvá Antarktidu, tak se dostane velice často do bouří, které mají větší sílu, nebo sílu hurikánu, čili to je těch 62,5 uzle za hodinu. Víc samozřejmě. Tvoří se vlny kolem 20 metrů, to nikdo ani neměří. Ty vlny se zalamujou, celou tu palubu prostě pokryje hučící vodopád vody. Jasně, že se člověk tu chvíli bojí, ale to je prostě tak, že dostanete takovou šanci zpytovat svědomí. A můžete zpytovat svědomí 3 dny, kdy strachem samozřejmě neusnete po celý ty 3 dny. A pořád přemýšlíte, že bych tohle chtěl udělat, to jsem měl udělat jinak. Či to je úžasná doba prostě. To vám žádná jiná možnost nedá. Takovou možnost podívat se sám na sebe v zrcadle.
Lída vám píše. Dobrý den, mým snem je dostat se na plachetnici a obeplout alespoň část světa. Co byste mi doporučil, jak se připravit a čím začít? Lída vypadá poměrně odhodlaně.
No, tak čím začít? Abych pravdu řekl, tak ve všech přístavech stojí plachetnice, kde je jeden člověk a zoufale hledá někoho dalšího, kdo by s ním chtěl plout. Takže bych možná i přes internet nabídl možnost plavby. Já jsem v několika přístavech sehnal lodě a možnost plout komukoliv a já sám jsem vzal celou řadu lidí, že přišli s rancem a mohli se mnou plout kamkoliv prostě, takže asi bych nestavěl loď, protože dneska stavět loď, to jsou strašné peníze, obrovské náklady, dá se koupit starší loď prostě, ale lidi bych samozřejmě radil, aby vyrazila například do Las Palmas, kde stojí desítky lodí, které nemůžou vyplout, protože nemají posádku a nemají peníze ani na to, aby mohli vyplout. Takže bych našetřil, nevím, no, 50 tisíc, vyrazil na Kanáry a 100% by se mi podařilo najít loď na přeplavu Atlantiku nebo Pacifiku.
Rudolfa Krautschneidera se ptáte na všechno možné. Je tady jedna opakující se otázka. Tady ta zrovna je bez podpisu. Rád bych se zeptal, jaký projekt stavbu lodi pan Ruda momentálně realizuje. Je možné se účastnit jako dobrovolník a přidat ruku k dílu?
Tak vždycky je možné se jako přidat, protože každá ruka k dílu je potřebná. Já prostě přes 40 roků, spíš 50, kácím v Čechách stromy, protože se živím jako dřevorubec. A převážně kácím smrky. Takže nosím v hlavě takový projekt postavit dvor a plout s ním přes oceán. No, musím přiznat, že najednou mi došlo...
Počkejte moment. Odkud kam to bude?
Z Portugalska na Floridu, když se to podaří. Mm-hmm. A najednou mi došlo, že vlastně minula 70, kdy já ten dvor postavím. Takže jsem si našel dva takový, ještě dneska můžu říct, kamarády. Jeden se jmenuje Boháč, což je perfektní jméno prostě pro takový projekt, a druhý se jmenuje Strach.
Máte Boháče a Strach.
A Strach, že jo. Čili s těma, pokud se to podaří, No tak bychom, a ten vor už stavíme, tak bychom mohli na tom voru vlastně vyrazit z toho Portugalska. Nemusí se to podařit. Určitě se podaří vyplout. Jestli se podaří doplout, je jedno.
A to už je vlastně jedno.
Protože já razím takový heslo, že cíl je už to moře, že jo? Čili my jsme vlastně už v cíli. Ale pokud by se to podařilo doplout, a to se nikomu nepovedlo, z kontinentu na kontinent.
Na voru.
Na voru, no to by prostě byl... Já nevím, já, mně se úplně tetelí srdce štěstí.
Nevzali byste mě sebou?
A já bych vzal skoro každýho, ale napřed by ten člověk musel se mnou aspoň 2 měsíce od rána do noci pracovat prostě, takže to je vždycky otázka. Navíc, jako ono je hrozně, není těžký postavit vor, to si může postavit každý blbec. Není těžký s ním plout, je těžký najít 2-3 lidi, s kterými se vám chce plout. To je úplně nejtěžší. Hmm. To teď dělám.
Jak to na tom voru bude vypadat s nějakým přístřežkem nebo s něčím, na čem by člověk...
No, budou tam takový čapí nohy, protože po tom voru se budou prohánět vlny a nad těma čapýma nohama vlastně bude taková malá skromná kabina pro, řekněme, 3 mořeplavce. Hmm. Ale to nevadí, že bude ta kabina malá, protože ten horizont je obrovský, ničím nepřerušený, takže sice malá kabina, ale vizuálně obrovský horizont.
A bude to klasika, bez vysílačky, bez navigace, po staru.
Já nevím, jak to bude technicky, protože to je vždycky jako těžký. Samozřejmě, že já si sebou vezmu sextant a budu hledat nějaké hvězdy a planety spíš a zabývat se tím, ale v reálu nejsem schopen vlastně to říct. Další problém je ten, že podívejte, kdybychom pluli před stovkami let, tak nemusíme svítit, nikoho nepotkáme a my nemůžeme nesvítit, protože bychom rázem byli nebezpečný plavidlo, takže by nás ani nepustili z přístavu. To má samozřejmě celou řadu zákonitostí, které dneska v tom minimálním množství je potřeba dodržet.
Říká Rudolf Krautschneider, host dopoledního radiožurnálu. Omlouvám se, že se nedostane na všechny otázky, ale těším se, až si budeme povídat o té plavbě na vašem voru. Tak přeju aspoň stopu vody pod kýlem, i když ten vor vlastně žádný mít nebude. Mějte se hezky a díky.
Tak já děkuju za to přání stopu vody pod vorem. Na zelenou.